1 Thessalonica chapter 4 Anikaka tehanige yena esunahan. Na kapakapana uraranga amati hahato lana e markatawana teka. Alam uhatuch railim yo te markatawana akatun tehanige yena esunahan. Na umana koru alimyo e markatawamyo teka. Alam eranga hatagala koru meramolimyo trasolana atsunono e Yesu. Alimyo go markato hanigan wahas wayam teka. Alimyo e ate silemyo uraranga tu halarailam alimyo uraranga te halahas nema atsunono e Yesu itamulam. Esunahan engilena atoremilimyo na markato itamilimyo e gagogoso. E markato wana teka. Balimyo te kahalihana bana myo amarkato na te chikolowar na te luluchon haswar. Alimyo goma hengwe mi ungil trutuen rey, balimyo te kukutie myo amarkato aniga tresunahan. Alimyo e markan wala swamo tranikaka aniga. Ekato wana te ka, bapuata te tul ramye limyo atohalio itamilimyo, balimyo te niga mia imatana esunahan. Alimyo goma katohomi wa miteka, bate katohomi emyo atana katun. Emwa. Alam uhati hakaparai limyo, atsunono e hahuna rena romana ukatun te markato warteka. Esunahan emangusil raneira, tegi katohomi ura. Emwa. Nonei engusil raneira, tegi katohaniga ura. Nakatun te torichuganena uraranga teka, ema torichugana nei uraranga trakatun tun. Emua, no nei e torichuganena uraranga tresunahan, esunahan te halara nei limyo unamnamei uguagono itanen. Alam ema ngilin ranga haparana mi tego ngil meramilimyo, uhahatolena itamilimyo tre Kristo, taraha, esunahan e hatuch hakaparai limyo, tego hiangil ngil pocho ayam limyo. Na alam e ate silem, alimyo e ngil hamana ramyo aman hahato lana hoboto itamilimyo, te hamana wayer tre Kristo, te karya tra mamanahan e Macedonia. Kabalam e hate nuahas ramo limyo amachi hahato lana itamulam, alimyo go hiangil ngil pocho nuahasyam, ba ungil teka tepan susul no. Alam uhate mam rayo limyo, na alam ehate lelhas ramo limyo, alimyo go hiakaka haniga hoboto yam, ba limyo amantutua te maheroke mi atokwi tratana katun. Na limyo go kato haniga nuala se yam amantokwi itame limyo, muatu hanwe yam. E kato wana teka, ba limyo te mahasola miya tramoni tratana katun. Te markato haniga wamo limyo teka, ba ukatun te haniga rario limyo. Puata te la poch nama romana atsunono. Amachi hahato lana. Alam e hate has rami limyo ukatun te mate ti hamana ya tre Yesu. Alimyo gomatabesil koru ramien te katawayer apala te hahamanar. Apala teka e mahamaneri tegi nakahaniga hobato gonomena yen, esunahan imurena ato mate itaren. Ara e hamanera e Yesu e mate metake pochuna. Nara e hamanahasera apuata te la pochna maromana e Yesu, be sunahan te pegi gonomerana meyen ukatun te mate te hamanaya tre Yesu. Alam e hate ramilimyo uraranga te ka tratsunono. Ara ukatun te tuatua nuaro trapuata te la poch nama romana atsunono. Ara e mamam na rei romana ukatun te matemam. Emoa, taraha, atsunono e kolme nama romana ikolu uraranga umal. Na atsunono tru angelo e kuhapano romana. Na tuhil trasunahan e linghasno romana. Na ukatun te hamanaya tre Yesu imam trapuata timateyen etake pochmam hasrio romana. Na imurinen ara te tuatuan waria iputa elase gonomera rowen romana Turkuasi, bara tena hia sabe sabe hoba togono mera atsunono iyasa. Bara tena kani tuagono mera romana atsunono. Ekatawana teka, balimio te hate rami apalai uraranga teka, bate hatagala ramen.